Ne propunem în seara aceasta să începem un studiu în Cartea Romanilor, Epistola către Romani, către cei din Roma, către creștinii din Roma. Este, spuneam și duminică, o provocare acest studiu, pentru că chiar dacă vrei să-l prezinți într-o formă accesibilă și într-o formă la un nivel introductiv sau la un nivel pentru începători, pentru toți, încă ai provocări și ai greutăți, pentru că tratează niște teme pe cât de cunoscute, pe cât de mari, pe atât de nefamiliare pentru noi. Deci, sper să nu vă speriu din prima întâlnire, din prima lecție, și să vă descurajez, dar aș îndrăzni să spun că serialul acesta sau lecțiile acestea sunt pentru cei care iubesc cu adevărat cuvântul Domnului și ca să folosesc o metaforă culinară sau așa din domeniul mâncărilor, a spune că epistola aceasta sau studiul acesta este pentru meat lovers, pentru cei care pot să mănânce mâncare mai tare și să o digere și să se deprindă cu această dietă, cu acest meniu. Pentru seara aceasta, pentru început, nu vom intra în epistola către Romani, nu vom intra direct în această epistolă, ci vom discuta puțin despre viața și personalitatea Apostolului Pavel. Este foarte important să înțelegem întâi cine este acest mare apostol al lui Dumnezeu, cine este Apostolul Pavel, și să prezentăm viziunea lui în mare, să vorbim despre teologia paulină și temele mari din teologia paulină, și atunci vom înțelege mai ușor problematica pe care el o abordează în epistola către Romani. Cum bine știți, Apostolul Pavel purta un nume înainte. Cum îl chema înainte de convertire? Saul din Tars. Saul din Tars. Așa, foarte bine. Și ce educație a avut, ce formare a avut el? A avut o foarte solidă formare teologică și a fost educat la Ierusalim, a învățat la picioarele unui rabin de mare reputație, Gamaliel, și a fost educat în partida cea mai îngustă care era, partida religioasă cea mai îngustă care era în Israel la vremea aceea, care era partida cea mai îngustă. Fariseii, sigur că da, partida fariseilor. Și trebuie să înțelegem personalitatea lui, trebuie să înțelegem gândirea lui, trebuie să înțelegem felul cum pune el problema, nu numai în Roman, ci în toate cele 13 epistole care ni se păstrează în canonul Noului Testament, da? El a lăsat bisericii cea mai mare moștenire în colecția aceasta a cărților din Noul Testament, 13 epistole. Și epistola către Romani și epistola către Evrei este sau constituie materialul cel mai adânc din punct de vedere teologic. Așa că important să știm cine-i Pavel, cum gândește el și care sunt ideile mari pe care el le are. Întâi de toate trebuie să spunem că apostolul Pavel a fost influențat de trei lumi. Există trei lumi principale care l-au influențat pe el. Și anume lumea evrească, lumea creștină și lumea greco-romană. Da? Ancorele lui și rădăcinile lui sunt adânc înfipte în aceste trei lumi. Deci vine dintr-un background iudaic, evreiesc și e foarte influențat de gândirea teologică a Vechiului Testament, a gândirea rabinilor, da? Și rămâne, să știți că rămâne mai departe foarte fidel acestei învățături și este un om foarte solid ancorat în Vechiul Testament, o să vedeți. Însă, odată cu întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos cel înviat, care s-a întâmplat unde? Unde s-a întâmplat întâlnirea dintre el și Domnul Iisus? Drumul Damascului, sigur că da, Fapte, capitolul 9. Drumul Damascului a schimbat radical viața lui, direcția lui, gândirea lui. Și odată ce intră în lumea creștină, intră în rândul creștinilor, intră în biserica lui Dumnezeu, toate ideile lui și învățătura lui din Vechiul Testament, să știți că nu renunță la ea. Atenție, vă rog, nu renunță la aceste idei și la aceste învățături. Doar că le înțelege într-o altă paradigmă, le înțelege într-un alt mod. Le înțelege atunci când îl primește pe Mesia, pe Hristos Domnul, ca și Domn și ca și Mântuitor al Lui, și înțelege Vechiul Testament complet diferit, să știți. Se va schimba gândirea lui datorită întâlnirii cu Hristos. Și nu în ultimul rând, el, dacă bine știți, la naștere și prin naștere, a dobândit cetățenie romană, era cetățean roman și era iarăși foarte bine ancorat în lumea greco-romană. Cita din filozofii greci, făcea adesea apel la scrierile din cultura grecească, din cultura romană. Era un om foarte educat, era un om extrem de cult și de bine învățat, deci ca și cetățean roman, înțelege să se raporteze foarte bine și foarte corect la lumea în care trăiește, la lumea greco-romană, la Imperiul Roman care era atunci în epocă. Da? Deci acestea sunt cele trei lumi care îl influențează pe el. Înainte de convertire, îl vom auzi spunând, sau vom citi în scrierile lui, Filipeni 3:5, zice, eu, care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, cum spuneam, aripa cea mai conservatoare, cea mai îngustă, Galateni 1:14, eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Deci, în generația lui, el era o excepție sau, nu știu dacă este bine să fac digresiunea aceasta și să fac paranteza aceasta, dar probabil că dumneavoastră care ați crescut sau v-ați născut în România și mai ales în România comunistă, o să înțelegeți, Lenin, care este unul din marii lideri ai comunismului, care a început, bineînțeles, întâi în Anglia și apoi a prins puternice rădăcini în Rusia, acolo a fost Lenin, în Rusia, el a făcut afirmația că dacă apostolul Pavel, dacă Saul din Tars nu s-ar fi încreștinat, ar fi devenit cel mai mare filozof al omenirii. Dar l-au furat creștinii și așa că n-a mai ajuns, din punctul lui de vedere, bineînțeles. Dar iată cum spune chiar el, eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Fapte 22:3, am fost crescut în cetatea aceasta, e cuvântarea lui de la Ierusalim, deci se referă la Ierusalim. Am fost crescut în cetatea aceasta, am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu cum sunteți și voi toți astăzi. Deci Pavel, să știți că nu a fost un fanatic ignorant, nu a fost doar un om obsedat cu ideile evreiești și doar atât. A fost foarte bine ancorat în cele trei lumi despre care am vorbit. Sigur că după convertire vorbește altfel. 1 Corinteni 9:20, cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, deci știa foarte bine să se raporteze la iudei, ca să-și câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Roman 9, de la versetul 2 la 5, simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă, căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, asta înseamnă anatema în limba greacă, pentru frații mei, rudele mele trupești, ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Deci iată evreul din el și după convertire, cum simte și cum pulsează inima lui pentru neamul lui și pentru nația lui, pentru poporul lui. De altfel, este o dominantă aceasta, o coordonată aceasta pentru poporul evreu. Să știți că ei n-au putut fi asimilați de nicio cultură. Oriunde sunt evrei, în America, în Brazilia, în Australia, în Argentina, da? Oriunde ar fi, în Rusia, în România, ei au stat totdeauna foarte uniți, au stat totdeauna conservându-și limba, conservându-și credința, susținându-se unii pe alții, fiind foarte, foarte uniți în comunitatea lor. Da? Experiența Damascului a produs această schimbare pentru Saul din Tars. Da? Să știți că n-a fost ușor, pentru că evreul Vechiului Testament și mai ales evreul educat teologic, evreul care era foarte bine instruit în lege, el nu putea să conceapă existența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Ca un Dumnezeu, da? Un singur Dumnezeu. Avem marea rugăciune evreiască pe care evreul o rostește de cel puțin de 3 ori pe zi și evreul care stă aici în clădirea cealaltă lângă noi, da? Evreii care se adună astăzi aici în sinagoga lor și avem o relație foarte bună cu ei. Ei rostesc rugăciunea aceasta, da? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Știți ce înseamnă asta? Ascultă, Israele, Dumnezeu este unul singur. Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu, este unul. Acum vin creștinii și spun, da, este un Dumnezeu, dar are trei ipostasuri. Se exprimă în trei persoane. Aoleo, asta e blasfemie. Cum evreul să accepte așa ceva? Este aproape imposibil. Și pentru apostolul Pavel, pentru Saul din Tars, trebuie să aibă loc această transformare, această înțelegere, da? Să aibă o triadologie, așa am numit-o. Să aibă o puternică teologie trinitară, da? Atunci când vorbește și de Trinitatea Adamică, omul este trup, este suflet și este duh, deci structura trinitară a lui Adam, a omului, dar și structura trinitară a lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Iisus Hristos și Dumnezeu Duhul Sfânt. Să știți că n-a fost ușor, n-a fost simplu. De fapt, o să spunem și o să amintim că imediat după întâlnirea cu Hristos și după episodul din Damasc, atunci când se umple de Duhul Sfânt și când îi cad solzii de pe ochi, când Anania merge la el și îl botează, el se duce în pustiul Arabiei și stă acolo 3 ani de zile. Foarte interesant. Ce face omul ăsta 3 ani de zile? Ce se întâmplă cu el acolo? Cum petrece zi de zi, 3 ani de zile în prezența Domnului și toată gândirea lui rabinică, toată gândirea lui teologică, robustă, solidă, se schimbă datorită întâlnirii cu Hristos. E foarte important lucrul ăsta. După aceea, în al doilea rând, trebuie să facă iarăși o schimbare radicală de direcție și de paradigmă, de gândire, că trebuie să iasă din complexul de superioritate a evreilor care spun, noi suntem poporul ales, noi suntem poporul lui Dumnezeu, gata, voi ceilalți și noi, da? Noi, special puși deoparte, aleși de Dumnezeu, și voi, restul lumii. Acum, apostolul Pavel va opera cu un alt concept, care îl vom vedea și îl vom regăsi în scrierile lui, și special în Romani, și acel concept se numește trupul lui Hristos, sau Eclesia, sau noua familie a lui Dumnezeu, care este compus sau care este compusă din evrei și neamuri. Deci asta iarăși este o mare provocare pentru el. Și o a treia, dar o să vorbim puțin mai încolo despre asta, este cea legată de gândirea cu privire la veacul acesta și veacul viitor. Da? Evreul Vechiului Testament și gândirea rabinică era structurată în felul ăsta. Există veacul acesta, veacul prezent, care îl trăim cu boli, cu suferință, cu războaie, cu nedreptate, cu necazuri, cu moarte, cu boală, cu pandemie, da? Dar așteptăm veacul viitor. Ce înseamnă veacul viitor? Veacul viitor înseamnă toate aceste lucruri dispar. Se instalează domnia lui Mesia și toate lucrurile se așează la loc. Dreptatea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu, binele domnește pe pământ, dispare suferința, necazul, războaiele, totul se schimbă radical. Pentru că evreul Vechiului Testament opera cu al treilea concept, și anume ziua Domnului. Ei vorbeau și profeții Vechiului Testament vorbesc despre ziua Domnului. Ce însemna ziua Domnului pentru ei? Însemna ziua în care vine Mesia. Și în momentul când vine Mesia și se arată Mesia, imediat, automat, instant, se trece de la veacul prezent la veacul viitor. Mesia se pune pe tron și așează toate lucrurile. Așa l-au întrebat în Fapte 1, când ai de gând să așezi Ei nu înțelegeau, nici atunci nu înțelegeau și să știți că de aceea nu puteau pricepe gândirea acestor ucenici care înainte, cei mai mulți dintre ei au fost ucenicii lui Ioan și erau, să știți că nu erau niște oameni ignoranți și niște oameni așa luați de la sapă, de la mreajă și duși cu Domnul și habar nu aveau. Nu, nu era așa, deloc. Înainte de asta, ei erau ucenicii lui Ioan și erau foarte bine puși în temă cu scripturile Vechiului Testament. Dar nu înțelegeau cum se face că atunci când vine Mesia, ce le-a spus el? Eu merg la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile celor fără de lege. Ce vorbești? Cum adică? Cum e asta? Nu e posibil. Păi dar pentru noi, cum citim noi Vechiul Testament, cum înțelegem noi Vechiul Testament, Mesia când vine, când se arată ziua Domnului, când se descoperă Mesia și se duce la Ierusalim, păi se duce la Ierusalim să se facă domn, să se facă împărat. Îi dă afară pe romani, eliberează Israelul și instalează domnia lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu, nu? Așa era gândirea lor. Și era așa, pentru că așa era structurată și de sute și mii de ani, așa era învățată și prezentată pentru credinciosul iudeu, pentru evreu. Da? Și o să vorbim despre felul cum s-a schimbat și gândirea aceasta. Deci, la partea de monoteism a trebuit să înțeleagă cum stau lucrurile cu Trinitatea. La partea de poporul ales al lui Dumnezeu a trebuit să înțeleagă că acest popor al lui Dumnezeu înseamnă mult mai mult decât poporul evreu. Da? Iar la partea cu viacurile și cum se întâmplă lucrurile când vine Mesia, iarăși Apostolul Pavel a avut o altă paradigmă de interpretare. Da? Dar, ca și un foarte solid teolog al Vechiului Testament, Saul din Tars sau Pavel, Apostolul Pavel, este foarte, foarte puternic ancorat în Sfintele Scripturi și recunoaște autoritatea Sfintelor Scripturi. Și aici vorbim despre scripturile evreiești, despre Scriptura Vechiului Testament, despre scripturile ebraice. 2 Timotei 3, 14, 15. Îi spune lui Timotei așa. Și nu face referință la Noul Testament, pentru că Noul Testament, abia în secolul 4, canonul este finalizat, definitivat. Da? Cele 27 de cărți, colecția celor 27 de cărți, Evangheliile, Faptele Apostolilor și toate epistolele se finalizează și se clarifică, se definesc în secolul 4. Deci el când vorbește acum în secolul 1 și când îi scrie lui Timotei, îi spune despre Vechiul Testament. Și atenție, iată cum vorbește. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire. Da? Această speranță mesianică este un fir roșu care traversează prin tot Vechiul Testament. Și credinciosul evreu și învățătura rabinilor era că toată Scriptura Vechiului Testament este inspirată de Dumnezeu. Sigur că acum el înțelege lucrurile prin Hristos într-un mod cu totul și cu totul diferit. Roman 5, de la 8 la 12. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur. Iată cum vorbește el, cum gândește el, ca și un fost rabin, ca și un om educat în teologia Vechiului Testament. Hristos a fost în adevăr un slujitor al tăierii împrejur, ca să dovedească credincioșia lui Dumnezeu și să întărească făgăduințele date părinților și ca neamurile să slăvească pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, după cum este scris. Lui Pavel îi se deschide mintea și orizontul și acum înțelege altfel. Că nu numai evreii, ci și neamurile. Și că prin Hristos și evreii și neamurile intră în această nouă familie a lui Dumnezeu, numită Eclesia, numită Biserică, numită trupul lui Hristos, pe picior de egalitate. Înțelegeți? Asta a fost un mare lucru care s-a întâmplat în gândirea lui. Un om de talia lui și de pregătirea lui nu gândea deloc așa. Dar acum, pentru că i s-a descoperit Hristos și a înțeles totul. În cei 3 ani care i-a stat în deșertul Arabiei, s-au legat toate punctele, s-au conectat toate lucrurile, versetele au făcut sens, au avut altă înțelegere, altă lumină, altă interpretare, le-a văzut, le-a înțeles și Domnul Iisus i le-a revelat. Nu cred că a stat acolo picior peste picior într-o bibliotecă să-și bea cafeaua și să se simtă bine, să se relaxeze. El a stat acolo în prezența lui Dumnezeu, cu Dumnezeu foarte, foarte profund în părtășie, foarte adâncit în părtășie și Dumnezeu i-a descoperit Vechiul Testament, nu așa cum l-a învățat la picioarele lui Gamaliel. Și așa cum l-a descoperit acum Duhul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin felul de înțelegere nou în Iisus Hristos. Asta e important să pricepem, da? Când vorbim despre cultura greco-romană, de asemenea, trebuie să dăm câteva referințe, Fapte 9 cu 30, Fapte 11 cu 25, Fapte 21 cu 39, ne spune în repetate rânduri atunci când e de fapt discursul lui care vorbește despre convertirea lui, despre întâlnirea lui cu Domnul, da? Și mereu face această notă biografică și zice, eu sunt crescut în Tarsul Ciliciei și Tarsul Ciliciei era o provincie romană, să știți, era stăpânit sub stăpânirea Imperiului Roman, așa a dobândit el prin naștere, fiind născut în acea provincie, cei care se nășteau acolo automat aveau privilegiu și puteau să aibă cetățenia romană, da? La naștere. Se pare că s-a născut undeva prin anul 5 după Hristos sau 10 undeva, nu avem exact datele de naștere, dar aproximativ teologii și cei care studiază viața lui spun că putem vorbi despre anul 5, anul 10 după Hristos, da? Dar a avut o foarte, foarte bună cunoaștere a culturii greco-romane, da? 1 Corinteni 9 cu 21. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Deci exact cum ne-a spus adineauri că a știut să se raporteze la evrei și a știut să lucreze cu evreii, pentru că era rabin, pentru că era educat foarte bine în teologia lor și în credința lor și în gândirea lor, acum vedem că se pricepea foarte bine să se raporteze și la neamuri, și la cei fără lege, și la cei păgâni, la cei cu o cultură greco-romană. Cunoștea foarte bine literatura lor, filozofia lor, Fapte 17 cu 28, vă dau doar două exemple, Fapte 17 cu 28. În el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri, asta e cuvântarea din Atena, în fața filozofilor, a oamenilor de cultură din cetatea Atenei, din capitala filozofiei, da? cum au zis unii din poeții voștri și dă citat, suntem din neamul lui, da? Pentru că Eclesiastul spune încă în 3:11 că Dumnezeu a pus în noi și a pus în om, în fiecare om ce a pus? Gândul veșniciei. Adică omul nu se satură cu mâncare și băutură, cu lumea aceasta, cu căutările din lumea aceasta. În el este un dor după veșnicie, este un dor după Dumnezeu. Este o sete și o foame după Dumnezeu. Și omul caută, nu-și poate, până la un punct, crede că își poate, cum a zis ăla, nebunul din noapte, am să spun sufletului meu, mănâncă, bea și veselește-te, da? Sufletul nu mănâncă și bea și se veselește. În Romani, va spune Pavel, împărăția lui Dumnezeu nu este, cum? Mâncare și băutură. Ce este? Este neprihănire, este pace și este bucurie în Duhul Sfânt. A pus în om dorul acesta și aspirația aceasta. Da? Tit 1:12, unul dintre ei, chiar proroca lor, a zis, cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Iată, era capabil, era în stare să facă uz de cultura în care trăiește, de zona în care umbla. Dacă mergea într-un loc, știa cum să pună problema în locul acela. S-a dus în Atena și le-a zis celor din Atena, zice, voi vă închinați unui Dumnezeu pe care nu-L cunoașteți. Voi nu-L cunoașteți pe Dumnezeu. Deci chiar am găsit, zice, un altar închinat acestui Dumnezeu. Și scrie acolo, unui Dumnezeu necunoscut. Nu-L cunoașteți. Așa îi spune și samaritencii. Iudeii îl cunosc, noi îl cunoaștem, iudeii. Voi, samaritenii, nu-L cunoașteți. Și ea pune discuții teologice despre pe muntele ăsta, la Ierusalim și așa mai departe. Domnul mută complet discuția și centrul de greutate al dialogului și zice, închinătorii adevărați pe care îi caută Tatăl, se închină lui Dumnezeu cum? În duh și în adevăr. În duh și în adevăr. Deci, Pavel este un apostol al neamurilor și o să vedem mai bine lucrul acesta imediat. Fapte 11:13, vă spun vouă, neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea. El a înțeles de la început care este chemarea, care este rolul. Galateni 3:28, felul cum gândește el acum, cum vede el acum, spune, nu mai este nici iudeu, nu mai este nici grec, nu mai este nici rob, nu mai este nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, ci toți, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Da? Asta e trupul lui Hristos, asta e biserica, asta e noua familie a lui Dumnezeu, compusă și din evrei, compusă și dintre neamuri. Roman 10:4, căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Da? Vorbim de o altă neprihănire, vorbim de un alt mod de a ajunge la neprihănire și de a înțelege neprihănirea, nu numai din punctul de vedere al iudeilor. Trebuie să te tai împrejur, trebuie să ții legea, trebuie să respecti toate datinile, trebuie să ții dieta evrească, trebuie toate legile și toate rânduielile de închinare și de aducerea jertfelor și așa mai departe. Pavel spune, nu, s-a terminat cu asta. Romani 1:5, și aici este unul din cuvintele cheie a epistolei către romani. Și o să vă rog să fiți foarte atenți la asta. Adică spune el, prin Iisus Hristos, și de fapt contextul care este, mie nu-mi este rușine, acesta este pasajul, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos, căci este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Întâi a iudeului, apoi a grecului, căci prin ea s-a descoperit o neprihănire care se capătă prin, cum zice, prin credință și care duce la credință. Cel neprihănit, și aici citează din Habacuc, cel neprihănit va trăi prin credință. Deci este complet altă abordare, altă înțelegere. Spune el în Romani 1:5, prin Iisus Hristos am primit harul și apostolia ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Pe toate neamurile. Ăsta e cuvântul cheie. Să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Asta îl interesează pe Dumnezeu de la început și până la sfârșit, ascultarea noastră. Nu numai că ai ridicat o mână, nu numai că te-ai dus în față, nu numai că te-ai predat, nu numai că te-ai botezat, ci ajungi la ascultarea credinței, ajungi să trăiești prin credință, să umbli prin credință, să vezi viața prin credință, să trăiești pas cu pas prin credință. Absolut, asta este. Romani 8:14, un alt cuvânt cheie la care vom face mereu aluzie sau mereu referință. Știți ce spune acolo? Căci toți cei ce sunt călăuziți, deschideți Scriptura și vedeți, 8:14, Romani 8:14. Vedeți ce frumos spune. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Wow! Vedeți? Cât de sus ridică standardul. Nu zice, toți cât sunteți botezați, toți cât v-ați făcut membri, toți cât dați cotizația, toți cât ați venit în față, toți cât ați ridicat mâna. Astea sunt importante, nu zic nu, nu vreau să le desconsider, să le anulez, dar standardul la care Pavel ridică umblarea prin credință și trăirea cu Dumnezeu, atunci când spune să aducem toate neamurile la ascultarea credinței, la asta se referă. Toți cât sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă faci tot felul de demonstrații din acestea, mai mult sau mai puțin carismatice, și faci pe grozavul și faci, știu eu, niște demonstrații ca să arăți cât de spiritual, cât de grozav ești, nu ține mult, nu te ajută prea mult. Pavel vorbește despre călăuzirea zilnică sub puterea Duhului Sfânt, umblarea zilnică cu Dumnezeu, ascultarea credinței zi de zi, pas cu pas, toată viața. Da? El își va prezenta și își va justifica foarte bine autoritatea lui apostolică. Să știți că e foarte important lucrul ăsta. Cum și-a argumentat el apostolia lui și faptul că are autoritate de apostol, autoritate apostolică. Există 3 criterii pentru autoritatea apostolică. Și o să vedem asta în Fapte, în capitolul 1. Când Petru se ridică în timpul celor 10 zile înainte de Rusalii și spune, fraților, în locul lui Iuda, Iscarioteanul, care trebuia să meargă după cuvântul Domnului și să fie acel fiu al pierzării, da? Trebuie să alegem un altul. Și ce criterii, ce argumente de el acolo? Trei argumente. Primul argument zice, trebuie să fi fost cu noi, dar mai precis să fi fost cu Domnul, cu Domnul Iisus, de la început. De la început, ăsta era argumentul. Să fie în compania lui Hristos în toată perioada cât a învățat Hristos. Adică să fi fost expus la toate învățăturile Domnului Iisus Hristos. Înțelegeți? Da? Fapte 1:21. Cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi. Da? Să vadă lucrările Lui, să asculte învățătura Lui, să vadă exemplul Lui de viață. Da? Condiția numărul 1. Condiția numărul 2, să fi fost martor al învierii Domnului Hristos, fapte 1 cu 22. Să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii lui Hristos, al învierii Lui. Deci asta era condiția numărul 2 pentru apostolie. Și condiția numărul 3, să fi fost ales, să fi fost chemat de Domnul Iisus, fapte 1 cu 26. S-au rugat și au zis așa: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceștia doi L-ai ales. L-ai ales, nu noi îl alegem, Tu îl alegi. El trebuie să fie ales de Tine. Când erai pe pământ, te-ai dus și ai petrecut o noapte, Marcu 3, ai petrecut o noapte în rugăciune și dimineața ai pus deoparte pe cei 12. Acum arată-ne pe Cel pe care L-ai ales. Deci să fi fost cu Domnul tot timpul, să fi fost martor al învierii și să fi fost chemat și ales special de Domnul. Și nu o să vă vină să credeți, apostolul Pavel argumentează și demonstrează că el se încadrează în toate aceste trei condiții. În toate aceste trei condiții. E foarte, foarte frumos cum argumentează el. Da? Întâi de toate, le spune că a primit învățătura de la Hristos. A primit Evanghelia de la Hristos. A primit descoperirile și revelațiile de la Hristos. Galateni 1, versetele 11-12, versetele 15-17, versetul 18, o să citim. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, Gamaliel nu l-a învățat Evanghelia, da? Ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Vă spuneam, ce credeți că a făcut 3 ani în deșertul Arabiei? Ce credeți că a făcut acolo? Așa cum ucenicii au petrecut 3 ani și jumătate cu Domnul, și el demonstrează că s-a dus deoparte, a stat cu Dumnezeu și tot ce a primit este prin descoperire dumnezeiască. Asta nu e lucru mic, nu e lucru simplu, nu e lucru ușor. Da? Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să îl vestesc între neamuri, îndată, aici spune, îndată, n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Versetul 18, după 3 ani m-am suit la Ierusalim. Observați paradigma? Au existat acei 3 ani când, ca și ucenicii, el a stat cu Domnul. Tare aș fi vrut să aflu mai multe, să știu mai multe. Cum au fost acei 3 ani? Ce înseamnă acei 3 ani? Astăzi oamenii merg în seminar, merg în școli biblice, merg în universități creștine. Nu e deloc rău lucrul ăsta. Dar cât stau de fapt cu Domnul, cât stau de fapt în prezența Domnului? Și să aibă acea intimitate cu Dumnezeu, acea legătură despre care Pavel vorbește aici. M-am dus 3 ani de zile și am stat în deșertul Arabiei. Apoi, când vrea să explice argumentul numărul 2, da, iarăși are foarte bine puse la punct lucrurile. Fapte 9, 1-6. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești Tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Cu alte cuvinte, nu mai ai cum să dai înapoi. Nu mai este drum de întors. De aici e altceva. De aici începe o altă viață. De aici e altă direcție. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Totdeauna când vorbește despre convertirea lui, Pavel vrea să spună foarte bine și să sublinieze foarte clar, m-am întâlnit cu Domnul. Sunt un martor al lui Hristos înviat. În marea listă de arătări din 1 Corinteni 15, se include și pe el, zice, și mie, ca unei stârpituri. Pentru că eu nu sunt vrednic să fiu numit între apostoli, pentru că am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Dar mi s-a descoperit și mie pe drumul Damascului. Sunt un martor al învierii. Sunt un martor că Iisus Hristos este viu în vecii vecilor. Deci, iată ce bine și ce frumos argumentează el. Și, de fapt, toată viața lui este în aceste coordonate ale verticalei și ale orizontalei. Pe verticală este permanent întrebarea, cine ești, Doamne? Și pe orizontală este permanent întrebarea, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Așa se trăiește viața creștină. Asta înseamnă o viață cu Dumnezeu. În Filipeni spune în capitolul 3, să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea cu moartea Lui, părtășia suferințelor Lui, să ajung, dacă voi putea, la învierea din morți, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă înainte. Înțelegeți? Cine ești, Doamne? Și apoi, orizontala, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Da? Toată viața lui a fost sub călăuzirea Duhului Sfânt și Domnul i-a spus, nu te duci acolo, a vrut odată să meargă în Asia. Duhul Sfânt i-a spus, nu. A vrut după aia să meargă în Bitinia. Duhul Sfânt i-a spus, nu. Era un Troa, da? O cetate mică, dar de mare importanță pentru el, pentru Apostolul Pavel. Avea un prieten foarte bun acolo, Carp, pe nume Carp. Și zice doctorul Luca, în însemnările lui, zice, noaptea, Pavel a avut o vedenie. A văzut un macedonean care i-a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Și doctorul Luca imediat spune, am înțeles îndată că Domnul ne cheamă să mergem să le vestim Evanghelia. Observați? La modul practic și la modul real, cum era viața lui? Cine ești, Doamne? Ce vrei să fac? Da? Iar când, al treilea lucru, și cu asta încheiem pentru seara aceasta, cred că v-am încărcat cu destul de mult, al treilea argument trebuie să fie argumentul de chemare și de alegere din partea Domnului. Iată cum spune el în Fapte 9, 15 și 16. Dar Domnul a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales. Aici e contextul cu Anania, cu profetul Anania din Damasc. Da? Anania a zis, nu mă duc, ăsta e un prigonitor, ăsta a aruncat în temniță și a dat la moarte pe creștini. Și Domnul i-a zis, nu, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și vi-o arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Da? Galateni 1, versetele 15-16. Dar Dumnezeu care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Ca să-l vestesc între neamuri. Iată că răspunde foarte frumos la cele trei argumente pe care apostolii și creștinii le aveau. Trebuie să fi fost cu Iisus de la început, trebuie să fi fost martor al învierii, da? Trebuie să fi fost chemat și ales personal de Domnul. Și Pavel spune, nu o să vă vină să credeți, dar am cele trei argumente și le prezintă foarte frumos. Și să știți că, apostolii au recunoscut lucrul acesta. Apostolii care erau mari apostoli și stâlpii bisericii de la Ierusalim au recunoscut. Galateni 2, 7, 9, da? 7, 9, citesc doar aceasta și apoi încheiem. De fapt, două texte mai citesc. Felul cum a fost el recunoscut de ceilalți apostoli. Când au văzut ei că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, că cel ce făcuse din Petru apostol al celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, deci iată, îi menționează pe trei mari stâlpi ai bisericii, mari apostoli ai Domnului, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire. Da? A fost recunoscut de apostoli, de biserică. 2 Petru, capitolul 3, versetele 15 și 16. Și e ultimul citat pe care vi-l dau. Petru spune, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, iată cum vorbește Petru despre apostolul Pavel și despre epistolele care circulau, epistolele scrise de apostolul Pavel. Iată ce spune. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici, nu oricine, cei neștiutori, ignoranți și nestatornici, adică imaturi, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Deci ce scrie apostolul Pavel în gândirea lui Petru e pus la același nivel cu scriptura. Deci ca și celelalte scripturi, scrierile pauline, scrierile apostolului Pavel sunt nesocotite de cei neștiutori și nestatornici. Deci acestea trei argumente le-a prezentat. Am primit de la Domnul, am întâlnit personal cu Domnul, sunt martor al Învierii și am fost pus deoparte și am fost ales personal de Domnul. Și ceilalți apostoli au recunoscut lucrul acesta. Vă invit să ne ridicăm, încheiem aici. O să ne ia probabil, iată, două lecții ca să prezentăm numai personalitatea felul în care s-a format și în care s-a prezentat acest mare apostol al lui Dumnezeu, apostolul Pavel. Ce pildă de trăire, ce pildă de viață, ce pildă de consacrare, de predare în slujba lui Dumnezeu. Doar două întrebări. Doar două întrebări a avut toată viața. Sigur că a avut multe altele, dar două a fost esențiale. Care a fost prima? Cine ești, Doamne? Și a dorit toată viața să-L cunoască pe Domnul mai mult, mai mult. Vreau să-L cunosc mai mult, vreau să-L cunosc mai mult. Suntem în biserică de atâția zeci de ani. Asta trebuie să fie dorul nostru și dorința inimii noastre, să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult. Să ne adâncim în cunoașterea Lui. Da? Și să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să putem spune... Ce vrei, Doamne, să fac? Și Domnul să-ți spună unde să te duci, ce să faci, cum să umbli, cum să trăiești. Ne rugăm ca lucrurile acestea să fie adevărate și cu noi, nu numai cu apostolul Pavel, nu numai cu un mare apostol care ne-a lăsat 13 epistole, ci cu fiecare din noi. Ne rugăm împreună.